Sekunden.
Καρό σημαία powered by Allwyn. Ένα podcast για τη Φόρμουλα 1 με τον Κώστα Ψάρα και τον Πάνο Σεϊτανίδη.
Los kids!
Ο ενθουσιασμός ανεβαίνει. Οι προσδοκίες μεγαλώνουν. Η Allwyn και η McLaren Mastercard Formula 1 Team συνεχίζουν να αγωνίζονται μαζί. Allwyn, winning awaits.
Φίλες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ένα συναρπαστικό επεισόδιο. Καρό σημαία powered by Allwyn, γιατί ο Πάνος Αιτανίδης μόλις έφτασε με παντιλίκια από το Λουτράκι, όπου εκεί ήταν, πώς θα το πω τώρα, ήταν η ηγετική φυσιογνωμία του Ράλι Ακρόπολης. Γεια σου, Πάνο.
Γεια σου και εσένα, Κώστα Ψάρα, γιατί και εσύ από πού ήρθες?
Ναι, αλλά όχι με παντελίκια, γιατί εγώ ήρθα χθες.
Δεν κάνουμε παντελίκια στους δρόμους.
Σωστά. Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο.
Όρια ταχύτητας, ναι. Ευλαβικά.
Ευλαβικά.
Αυτό ναι. Θα περιμένει ο κύριος Ψάρας. Τι τρεις η ώρα, τι τρεις και πέντε. Πέντε λεπτά δεν κάνουν διαφορά.
Δεν κάνουν.
Θα περιμένετε, κύριε Ψάρα.
Θα περιμένουμε.
Γι' αυτό είναι έτσι φορτσάτος ο κύριος Ψάρας, γιατί το τρεις έγινε τρεις και πέντε. Εντάξει. Από έχω αγώνα είχαμε κάτω, έτσι. Παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι. Έχω ράλι Ακρόπολης, ράλι των Θεών. Λέει, τι άλλο.
Έλα, θα πούμε δύο κουβέντες γι' αυτό και μετά θα πάμε στα δικά μας. Έκτη σερή χρονιά μετά την επιστροφή του ράλι Ακρόπολης. Πρώτη χρονιά στο Λουτράκι. Θα σου πω εγώ που έχω ζήσει από κοντά τις τέσσερις από τις έξι. Έχασα τις δύο τελευταίες. Από κοντά. Θα σου πω ότι για μένα ήταν το καλύτερο από αυτά που έζησα από τα τρία πρώτα χρόνια.
Σύμφωνο πλήρως. Νομίζω ότι από την επιστροφή του 2021 και μετά η φετινή διοργάνωση νομίζω τα είχε όλα και τα είχε και χορταστικά.
Σωστά. Εγώ λέω ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο και η μάχη που μας έδωσαν οι Νεβίλ και ο Ζιέ. Δηλαδή από τα έξι χρόνια νιώθω ότι ήταν η στιγμή που το ενδιαφέρον χτύπησε κόκκινο.
Ξέρεις τι. Είναι η μάχη ο Ζιέ Νεβίλ στη γενική κατάταξη, η οποία κρίνεται πρώτα-λευταία ειδική διαδρομή.
Σωστά.
Είναι
τα κλαντάρισματα.
Στην WRC2 που κρίνεται με τα κλαντάρισματα του Μίκελσεν στο ξεκίνημα του τελευταίου σκέλους. Είναι η μάχη στην WRC3. Είναι οι μάχες τους Έλληνες.
Άλλο
εντυπωσιακό. Και εδώ και εκεί. Που όλα κρίνονται στο τίποτα. Στους Έλληνες κρίθηκε στα 1,3 δευτερόλεπτα η πρωτιά. Λοιπόν, οπότε έχοντας μάχες παντού. Πράγμα το οποίο είναι εξής πάρα πολύ δύσκολο, γιατί όταν έχεις έναν αγώνα ο οποίος είναι πάνω από 300 χιλιόμετρα, 300 χιλιόμετρα σχεδόν σε ένα αρκοπέδιο, έτσι, γιατί τα Hankook δεν
μαρτύρησαν.
Μαρτύρησαν εκεί πέρα.
Μαρτύρησαν κανονικά. Έβλεπα εκεί τον κύριο Τσό. Έβλεπα τον κύριο Τσό εκεί, ο οποίος ίδρωνε, ξείδρωνε, ξαναίδρωνε. Κύριε Τσό μου.
Τσορελάκι.
Κύριε Τσό μου, το έλεγα. Δεν πάμε πολύ καλά.
Δεν έχω ξαναδεί λάστιχα έτσι μετά από ειδικές. Είχα πάει στο σέρβις στη Λιβαδιά. Τα διαλυμένα ήταν τα καλά.
Ναι.
Έτσι.
Εντάξει, ο άλλος τώρα ο Νεβίλ είχε δύο κλαταρίσματα στην ίδια ειδική. Ναι. Δύο. Ναι. Κάτσε δύο ρε πίσω.
Κοίταξε, είναι πάντα ένας αγώνας στο Eco Rally Ακρόπολης που αν για κάτι είναι μυθικός είναι για το σκληρό του χαρακτήρα. Mm-hmm. Έτσι, από τα πιο σκληρά, από τα πιο απαιτητικά ράλι. Νομίζω φέτος είχε αυτό το στοιχείο σε υπερθετικό βαθμό. Απλά όπως λες και εσύ, ναι μεν είχαμε, δεν είναι μόνο οι ανατροπές, ήταν και οι μάχες.
Ναι.
Το οποίο είναι λοιπόν πολύ δύσκολο όταν κάνεις μια διαδρομή 300 χιλιόμετρων ή μάλλον να στο πω αλλιώς, σε ειδική διαδρομή. Έτσι. Να σου πάω στη δεύτερη ειδική διαδρομή του τελευταίου σκέλους, που μπαίνουν Νεβίλ και Ωζιέ με 1,3 διαφορά.
Και είναι, ματσάρουν το χρόνο τους δηλαδή. Κάνε μας τη χάρη.
Είναι οδηγοί με διαφορετικό οδηγικό στυλ, με διαφορετικό αυτοκίνητο. Έτσι, διαφορετική προσέγγιση στη μάχη και κάνουν στην ειδική διαδρομή ακριβώς τον ίδιο χρόνο. Κάτσε ρε παιδιά, τώρα μας κορυδεύετε. Το έχετε κάνει drive to survive κυριολεκτικά εκεί πέρα.
Συμφωνώ. Τώρα από εκεί και πέρα όλο το υπόλοιπο. Ξεκινάω από Πέμπτη που ήμασταν μαζί κάτω στο The Hellenicon. Το φοβόμουν λίγο. Γιατί το φοβόμουν? Γιατί μοιάζει, ξέρεις, στο δικό μου το κεφάλι μοιάζει τώρα κάτι που είναι κλειστό, πάμε και το ανοίγουμε και κάνουμε ένα μεγάλο event. Πώς θα είναι? Περιβάλλον, χώρος, όλο αυτό. Μια χαρά.
Δούλεψε πάρα πολύ καλά η διαδικασία προσέγγισης που άνοιξε η πύλη και μπορούσαν από το μετρό ο κόσμος να κατέβει με τη μία. Που υπήρξε σταθμός τραμ που όσοι έρχονταν την άλλη πλευρά τους βόλεψε και εκεί, και νομίζω το γεγονός ότι γυρίσαμε σε παράλληλη διαδρομή για μένα είναι ένα συν.
Μεγάλο,
παρότι
μεγάλο.
Στην πραγματικότητα είναι πλασματική η μάχη που βλέπεις,
ναι, ναι, ναι.
Έτσι, γιατί όλοι χρονόμετρο κυνηγάνε, σου δίνει κάτι εντελώς διαφορετικό. Και εδώ νομίζω ότι υπάρχει μια συνέχεια που πάντα υπάρχει κάτι διαφορετικό, κάτι παράξενο στην υπερηδική. Δεν μπορούν πάντα να είναι το ίδιο μέρος και δεν υπάρχει και λόγος να είναι το ίδιο μέρος. Ελλάδα είναι, μπορεί να κάνει και διαφορετικά πράγματα. Πράγμα το οποίο ισχύει και σε ό,τι έχει να κάνει με το αγωνιστικό κομμάτι, ενώ τις κανονικές ειδικές διαδρομές. Κατεβήκαμε μετά από τόσα χρόνια Αρκαδία. Δύο πολύ ωραίες ειδικές διαδρομές εκεί. Το Μέναλο Highlight. Για μένα ήταν πολύ ρομαντικό. Γιατί θυμόμουν εποχές Γαλατά, ήταν αρχές του 90 τελευταία φορά που είχα μπει σε καράβι.
Το καραβάκι σου.
Λοιπόν, από Κόρινθο απέναντι η Ιταία, η εικόνα από τα ντρόουν βγαίνοντας τα αγωνιστικά από το καράβι στην Ιταία, που παρατάσσονται εκεί στο λιμάνι πριν φύγουν για τις πρώτες πραγματικές μάχες στα βουνά με το χάραμα,
ναι, υπέροχο.
Με λάδι τη θάλασσα, ήταν μοναδικές οι εικόνες. Και νομίζω, ειδικά κατά ψέματα, στο τέλος της ημέρας, ο αγώνας σαν αγώνας είναι για μένα, για σένα, για τους Petrolheads πιο πολύ. Αλλά το αποτύπωμα, το πραγματικό αποτύπωμα του αγώνα είναι αυτές οι εικόνες. Γιατί στην Ιαπωνία ή οπουδήποτε αλλού βλέπουν αυτά.
Ναι, ναι. Έτσι,
ένα παράθυρο προς τον κόσμο. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος για τον οποίο τόσες και τόσες χώρες προσπαθούν να έχουν αγώνα το WRC, προσπαθούν να έχουν Grand Prix της Formula 1, ανάλογα το που υπάρχει η δυνατότητα.
Το συζήτηκα αρκετά και στον αέρα της Κοσμοτέ TV που κάναμε τις εκπομπές, ότι πρέπει να αναλογιστούμε, γιατί υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι, καλώς θα πω εγώ, που αμφισβητούν πράγματα, που λένε ξοδεύονται πολλά λεφτά, μπούρου μπούρου στην πλατεία Κουμουνδούρου. Πρέπει να αναλογιστούμε κάποια στιγμή ότι για να μπορέσεις να δώσεις αυτές τις εικόνες στο εξωτερικό και να σε διαφημίσεις, να διαφημιστείς, τα χρήματα τα οποία θα χρειαστεί να δώσεις δεν είναι διπλάσια, δεν είναι τριπλάσια, είναι δεκαπλάσια και εικοσαπλάσια, για να μπορέσει να έρθει όχι το ίδιο, εγώ θα πω, αποτέλεσμα, γιατί είναι άλλο ένα διαφημιστικό σποτ, το ξέρεις πολύ καλά, το οποίο προσπερνάς, και άλλο κάτι το οποίο έχει αγώνα και στο πλαίσιο του αγώνα βλέπεις και την ομορφιά
και μια
έμεση διαφήμιση, δηλαδή.
Και μια σημαντική διαφορά ότι το κόστος του αγώνα στην Ελλάδα υπερκαλύπτεται ούτως ή άλλως από τους χορηγούς.
Σωστά, σωστά.
Άρα, όπως και να έχει το πρόσημο στο τέλος, είναι θετικό, πέρα από οτιδήποτε άλλο. Ωστόσο, και εδώ θα σε βάλω, σε πάω πάση, γιατί είχαμε και νέα.
Θέλω να πούμε και κανένα δύο αρνητικά όμως, γιατί εδώ είμαστε, δεν είμαστε άνθρωποι που λέμε μόνο τα θετικά. Για πες.
Επειδή είμαι σίγουρος ότι θα με πας λίγο στο ποδοσφαιρικό και ναι, τώρα ο Ολυμπιακός άνθρωπος θα πας στην πίστα της Καλανδρίτσας, θα έχει κανένα δικέφαλο απ' έξω. Λοιπόν, εκεί που η είδηση είναι ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος θέλει επιτέλους να δώσει σάρκα και οστά, σε εισαγωγικά, σε ένα project το οποίο δεκαετίες ολοκληρώνει, το πούμε, στη Καλανδρίτσα, εδώ να διευκρινίσω κάτι. Μακάρι, όσο γίνεται πιο γρήγορα, να δημιουργηθεί μια πίστα grade 1 προδιαγραφών Φόρμουλα 1 κτλ. Είναι άλλο το φτιάχνουμε μια πίστα, είναι άλλο αυτό που λέμε, το ότι παίρνουμε έναν αγώνα. Έναν αγώνα μπορείς να πάρεις χωρίς να έχεις ούτε ένα μέτρο ασφάλτου στην πίστα και να φτιαχτεί μέσα και σε 8 μήνες όπως έκανε η Τζέντα. Το δύσκολο είναι να πάρεις αγώνα. Και νομίζω...
Πλέον.
Ναι.
Άλλη συνθήκη το 6, το 5. Θυμηθείτε ότι συζητιόταν πολύ έντονα. Εγώ τότε το είχα πιστέψει, μη σου πω ψέματα. Το είχα πιστέψει γιατί τότε ήταν ο Μπέρνι Έκλιστον από πίσω. Οποίος...
Για το ελληνικό.
Βέβαια. Ο οποίος ήθελε να το κάνει. Άρα καταλάβαινα ότι εδώ υπάρχει ένας ρεαλισμός. Δεν είναι ουτοπία. Από το 6 ή 7 και μετά, οτιδήποτε έχει συζητηθεί σε σχέση με το όχι να φτιάξουμε πίστα, με το να πάρουμε αγώνα, είναι ουτοπικό.
Εγώ θεωρώ ότι ούτως ή άλλως είναι ουτοπικό, δεδομένης της όποιας αντιπαράθεσης, προσπαθώ να βρω σωστές λέξεις, υπάρχει για το Ακρόπολης, που είναι κάτι το οποίο σε σχέση με το πώς θα κοστίσει η Φόρμουλα 1, είναι ελάχιστο το κόστος.
Το ελάχιστο, έτσι, είναι λίγο.
Επειδή για να μπορέσει να γίνει ένας τέτοιος αγώνας χρειάζεται να είναι το κράτος από πίσω, να υπάρχει κυβερνητική βούληση, να υπάρχουν χι επενδύσεις όπως και να έχει.
Ας τη βούληση, ναι, να υπάρχει κυβερνητικό χρήμα.
Αυτό. Στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει εύκολα.
Όχι, δεν μπορεί.
Ακόμα και αν υπάρχει μια πίστα έτοιμη που να περιμένει.
Συμφωνώ.
Ακόμα και αν δεν υπάρχουν κορμοράνοι εκεί τριγύρω. Ακόμα και αν όλα είναι σωστά. Πιστεύω ότι δεν θα δούμε ποτέ αγώνα ακριβώς για αυτό το λόγο.
Αλλά απ' την άλλη, μπορεί να δούμε πίστα. Δηλαδή αυτό το αν ο Μάριος Ηλιόπουλος, αν οποιοδήποτε πίστα προδιαγραφών, εγώ δεν το αποκλείω να γίνει.
Υπάρχουν σκαλοπάτια. Να το θέσουμε έτσι. Το σημαντικό λοιπόν είναι να υπάρξει μία πολύ καλή πίστα. Στην Ελλάδα έχουμε τις Σέρες, που είναι η καλύτερη πίστα η οποία υπάρχει εντός συνόρων, η οποία μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι χι πράγματα, δεδομένου και το πού βρίσκεται, με τον καιρό, με τις υποδομές και. Μας λείπουν ακόμα και πολύ καλές πίστες κάρτινγκ. Τώρα φτιάχτηκε το Circuit 27 λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, που είναι μια πίστα προδιαγραφών πραγματικά διεθνών, που έχει ξεκινήσει και φέρνει διοργανώσεις από το εξωτερικό. Το να έρθει λοιπόν ο Μάριος Ηλιόπουλος και να φτιάξει μια πραγματική, σωστή πίστα στη Χαλανδρίτσα, μπορεί να φέρει αγώνες GT,
σωστά,
DTM,
σωστά,
μικρότερες κατηγορίες στους δύο τροχούς. Η ουσία ποια είναι? Να είναι βιώσιμη αυτή η πίστα. Άρα λοιπόν εκεί πέρα να γίνονται παρουσιάσεις από εταιρείες αυτοκινήτου, το χι μοντέλο, να μην κάνουμε διαφήμιση σε κάποιο, να παρουσιαστεί για παράδειγμα στην Πελοπόννησο με το άξιον κομμάτι εντός πίστας, σωστά, και μετά κάποιες διαδρομές, να υπάρχουν track days, γιατί η πίστα, ένα σημαντικό κομμάτι γύρω από μια πίστα είναι να μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει και να, δεν μου αρέσει η λέξη εκτονώνεται, να βιώνει αυτό το οποίο θέλει να βιώσει, λίγο να νιώσει την ταχύτητα, για να σταματήσουν αυτά τα οποία γίνονται από πολλούς εκτός.
Λοιπόν, πάμε στα αρνητικά. Πρώτο αρνητικό για την πρώτη μέρα, επειδή είναι ένα σόου το υπερηδική και δεν έχει, πώς το πω, δεν γίνεται για αγωνιστικούς λόγους, γίνεται για λόγους εξωστρέφειας. Και εξωστρέφεια σε κόσμο που δεν είσαι εσύ κι εγώ, ή μάλλον δεν είσαι εσύ περισσότερο.
Αυτούς που δεν θα πάνε στο βουνό.
Μπράβο. Είναι για αυτούς. Εγώ λέω ότι αυτό θέλει λίγο ακόμα. Δηλαδή, θέλει λίγο ακόμα να τους ψήσει με το αγωνιστικό. Άρα, η χάραξη, η σχεδίαση ήθελε κάτι ακόμα. Για μένα. Για μένα, έτσι. Λοιπόν, την πρώτη μου. Όλο το υπόλοιπο πάντως ήταν άψογο. Και η οργάνωση και το πόσο πιο μαζεμένο είναι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Μόνο στο ΆΚΑ μπορώ να θυμηθώ ότι κάποιος έβλεπε τα πάντα στην υπερηδική. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις δεν μπορούσε να δεις τα πάντα. Σωστά. Άρα είναι στη σωστή κατεύθυνση σίγουρα. Θα ήθελα λίγο καλύτερη την, λίγο πιο εντυπωσιακή, όχι καλύτερη, μην το πω καλύτερη, τη σχεδίαση. Πάμε τώρα στο υπόλοιπο κομμάτι που είναι πιο βασικό. Έχει ένα σημαντικό θέμα η πρόσβαση στο service park. Είναι ένας δρομάκος. Και αυτό δημιουργεί μεγάλη συμφόρηση. Αλλά εδώ δεν θα τα βάλω με τους διοργανωτές. Θα τα βάλω λίγο με την οτροπία μας. Ρε φίλε, αλήθεια τώρα. Πέρναγες από το δρόμο. 150 μέτρα πριν φτάσει στο service park, είχε μία αλάνα. Μα μία αλάνα. Να, με τα συγχωρήσεως. Ρε παιδιά, παρκάρετε εκεί. Γιατί, ελεύθερο πάρκινγκ. Παρκάρετε εκεί. Όχι, θα πάμε και θα ψάξουμε να παρκάρουμε έξω από το service park για να κολλήσουν. Να κολλήσει το σύμπαν, να μην προχωράει ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά.
Καθυστέρησε να βγει σε κανένα live και έχει αγχωθεί.
Ναι. Λοιπόν, το Σάββατο πολλοί κόσμος στο service park. Φάνηκε η διαφορά σχέση με την Παρασκευή. Παρασκευή είναι εργάσιμη. Οπότε το Σάββατο είχε πραγματικά πολύ κόσμο.
Επειδή κάναμε το Meet the Cruise με την Bex Williams στη φωνή του WRC. Και την Παρασκευή και το Σάββατο έρχονταν εκπρόσωποι των ομάδων, οι πρώτοι οδηγοί και μιλούσαν στο κοινό. Ειδικά το Σάββατο το βράδυ είχε τόσο κόσμο που απέκτησε και διαδραστικότητα. Ναι, δώσαμε και το μικρόφωνο στο κοινό να κάνει ερωτήσεις και νομίζω ότι ήταν ένα κλίμα το οποίο δεν πολύ βλέπεις στο Ακρόπολης. Νιώθω δηλαδή το Σάββατο βράδυ ότι ήταν στημένο πολύ καλά.
Και ήταν πάρτι, ήταν σαν πάρτι. Δηλαδή εγώ σκέψω ότι έφυγα κάπου στα μέσα της διαδικασίας. Που είχε αρχίσει να μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμοι και λέω: παιδιά, πάμε να φύγουμε τώρα. Εντάξει, εμείς τελειώσαμε τη δουλειά, αλλά ήταν γενικά πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό. Την Κυριακή μου έλειψε λίγο το να είναι ο τερματισμός λίγο πιο κοντά σε σχέση με τότε. Δεν ήταν μακριά, αλλά λέω: ξέρεις.
Πιο κοντά σε τι?
Στο service park. Εγώ, ας πούμε, στο service park στη Λαμία ήταν πολύ γρήγορη, πολύ πιο άμεση η πρόσβαση. Έχει γίνει και τερματισμός.
Άρα με λίγα λόγια, ήθελες όλα να τα έχουμε στήσει γύρω από εκεί που έκανες το live σου.
Εκεί ήθελα να καταλήξω.
Έτσι, μπράβο. Δηλαδή, τώρα
κάνω, θα σου πω του χρόνου που θα κάνω το live.
Ωραία.
Και πες στους ανθρώπους, πες στον Παύλο.
Έχω κάποιους να σου, θα σου δώσω τα τηλέφωνα.
Στήστε εκεί τριγύρω στον Ψάρα, να είναι ο τερματισμός, να κάνει τη δουλειά του.
Θεωρώ ο τερματισμός, επειδή το ανέφερες, εκεί στο πάρκο Δεξαμενής, που ήταν αυτό το αμφιθέατρο. Ήταν από τους πιο ωραίους τερματισμούς.
Εγώ δεν πήγα όμως πάνω.
Εξαιρετικό.
Ναι.
Με πολύ χρώμα, με πολλή ατμόσφαιρα, με τα μπαλονάκια, με τον κόσμο. Με πολλούς οι οποίοι έμειναν μέχρι και το τελευταίο πλήρωμα. Mm. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι πρέπει να μένεις, ρε παιδί μου.
Έχει απόσταση. Ο πρώτος από το τελευταίο έχει πολύ μεγάλη απόσταση και είναι σημαντικό να κάτσει ο κόσμος και στο
ειδικά,
τελευταίο.
Ειδικά τα ελληνικά, για παράδειγμα, πληρώματα που είναι αυτοκίνητα τα οποία και μόνο το τολμούν να βγουν σε αυτές τις ειδικές διαδρομές, το έχουν περάσει στα θηρία, είναι μια υπέρβαση. Στους Έλληνες να πούμε ότι ο ταχύτερος όλων ήταν ο Πλάγος με την εκπροσώπηση της ελληνικής αστυνομίας, η οποία από την πλευρά της σίγουρα πάντα αποτελεί σημαντικό αρρωγό στην υλοποίηση αυτού του αγώνα. Με δεύτερο τον Καρανικόλα, με τρίτο τον Χαλκιά. Αυτό το οποίο είμαι σίγουρος ότι δεν έχει στο μυαλό σου είναι ότι είχαμε ακριβώς το ίδιο βάθρο και πέρσι.
Θυμόμουν τον πρώτο, αλλά
Πλάγος, Καρανικόλας, Χαλκιάς. Απλά η διαφορά ήταν ότι ο Χαλκιάς ήταν με άλλο αυτοκίνητο φέτος. Αυτά.
Κοιτάξει, και το κλείνουμε με το ότι, παιδιά, okay, μια ειδική διαδρομή δεν ολοκληρώθηκε. Μια ειδική διαδρομή τέθηκε ένα αμφιβόλο κατά τη διάρκεια του. Κατά τη διάρκεια της, okay, είναι ένα πρόβλημα αυτό για το WRC, είναι ένα πρόβλημα για το Rally Ακρόπολης. Παιδιά, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι για μία ανοησία, για την πραγματική ανοησία, εσείς θα έχετε πρόβλημα. Εσείς θα τραυματιστείτε, θα χτυπήσετε,
είναι
δηλαδή είναι
ίδιο...
η μεγαλύτερη ανοησία που υπάρχει ever. Δεν ξέρω, δεν μπορεί να κάνει κανένας τίποτα.
Είναι το
κανένας,
ίδιο πράγμα,
κανένας.
Κώστα, που συμβαίνει και στα γήπεδα. Mm. Για έναν ηλίθιο.
Ναι, ναι, κλείνει η εξέδρα.
Έτσι, κλείνει η εξέδρα και μένουν όλοι εκτός γηπέδου. Εδώ για έναν ή για περισσότερους ηλίθιους, ακυρώνεται η ειδική διαδρομή.
Ναι. Ας πάμε λίγο στη διαδικασία πώς γίνεται στα γήπεδα. Όταν τον δείτε, τραβήξτε τον από εκεί και πείτε του ρε μεγάλε. Ρε μεγάλε, αφού δεν καταλαβαίνει μόνος του. Λοιπόν, πάμε στα σπουδαία, γιατί τα σπουδαία και τα άλλα σπουδαία έγιναν στην Αυστρία, εκεί που έχουμε την επιστροφή, τη μεγάλη επιστροφή, το comeback του George Russell.
Περίμενε τόση ώρα, είμαι σίγουρος ότι έχτιζες μέσα
ναι.
Το πώς να μου πεις για το Ράσελ.
Ναι.
Δεύτερος αγώνας που μαζεύεις διαφορά.
Μαζεύω 40,
Έχω αφήσει την κάμερα πάνω σου ακριβώς για αυτό
40,
το ύφος.
40.
Έτσι.
40 βαθμοί. Αγάλη, αγάλη. Έτσι. Αγάλη, αγάλη. Έχω υπομονή. Έχουμε μπροστά μας. Μπορεί να έχουμε και 16 αγώνες. Μπορεί. Μπορεί. Δεν μπορεί.
Η πληροφόρηση που θα σου έλεγα
Μπράβο.
Από την περασμένη εβδομάδα ήταν ότι πάμε να γίνουν 23,
ωραία.
Να μπει ένας εκεί σε ένα κενό το οποίο έχουμε
άρα
αναφέρει
15,
στο παρελθόν,
ναι.
Ότι όλα πάνε καλά, αφού όλα ωραία, όλα οκ, το επόμενο πρέπει να πέφτουν πάλι πύρα.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω, δεν μπορεί κανείς να ξέρει τι θα γίνει. Πάντως επιβεβαίωσα ότι
τέλος
το πλάνο
Ιουλίου,
είναι αυτό το οποίο έχουμε πει.
Τέλος Ιουλίου θα ξέρουμε, πιστεύεις.
Ναι.
Θα ξέρουμε σίγουρα.
Ναι. Ναι.
Και τι θα γίνει και με τους υπόλοιπους, γιατί δεν είναι μόνο...
Και τι θα γίνει και με το 2027, σου πει ότι αυτό είναι πακέτο.
Ναι, ναι, ναι.
Ή είμαστε ok, προχωράμε, γίνονται το Κατάρ και το Αμπουντάμπι και μπαίνει το Μπαχρέιν εκεί που θα βρούμε κενό, δηλαδή πριν τη Σιγκαπούρη, και προχωράμε κανονικά με το πλάνο που έχουμε, το πλάν A για το 27.
Σαουδική Αραβία δεν παίζει?
Από ό,τι μαθαίνω, όχι.
Ωραία.
Λοιπόν, δεν χωρούν να μπουν δύο. Ή θα γίνει αυτό, ή αν συνεχίζουν να πέφτουν βόμβες, χύσε όλα αυτά, δεύτερο Las Vegas, μπαίνει και Τουρκία και αναδιαμορφώνεται το καλεντάριο του 27.
Και το επόμενο.
Γιατί από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, υπάρχει ήδη και ένα δεύτερο πλάνο για το καλεντάριο του 27. Το ένα με Μέση Ανατολή στο ξεκίνημα, το άλλο χωρίς Μέση Ανατολή. Γιατί θυμίζω ότι είναι η σειρά του Μπαχρέιν να ανοίξει το πρωτάθλημα του χρόνου. Γιατί είναι το rotation που λέμε, που θα εναλλάσσεται, ας πούμε, με το Σπάι και τα λοιπά. Δεν είναι rotation μόνο εκεί, είναι rotation και στο ποιος έχει,
έχει τον πρώτο
πρεμιέρα.
Λόγο. Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Λοιπόν, είχαμε Αυστρία. Το περιμέναμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ξέραμε ότι η Red Bull θα φέρει σημαντικές αναβαθμίσεις. Την είχαμε βάλει στο κάδρο, στην κουβέντα, στο προηγούμενο podcast, τη Red Bull. Το Verstappen μας επιβεβαίωσε 100%.
Από την άλλη, αν έβλεπες τις αποδόσεις της Allwyn, που τρέχει μαζί μας αυτό το podcast συνεχώς, λοιπόν, έλεγες έρχονται αναβαθμίσεις και Ferrari, έρχεται από νίκη η Ferrari, καινούριος κινητήρας.
Λογικό
ήταν. Αντούο, ντούο, ντούο.
Εντάξει. Να μην κάνουμε και ένα εντάξει.
Είχαμε καιρό να κάνουμε εντάξει.
Ναι, κάναμε ένα εντάξει.
Λοιπόν,
δεν θα τους κατηγορήσω αυτή τη φορά. Δηλαδή, αν περιμένω κόσμο να τους κατηγορήσω, θα τους κατηγορήσω.
Εγώ θέλω να το ξεκινήσω λίγο από το Σάββατο.
Ωραία, πάμε. Έτσι. Σάββατο.
Γιατί το Σάββατο ήταν η μοναδική περίοδος αυτού του τριημέρου που περιέγραψα ό,τι έχει να κάνει με τη Φόρμουλα 1.
Γούρλησε, ένα μπράβο, ωραίο ήταν.
Ωραίο ήταν.
Πολύ, πολύ ωραίο, πολύ καταπληκτικό. Το τελευταίο τρίλεπτο. Νομίζω το καλύτερο των κατακτήρων της φετινής σεζόν.
Και γενικά είχε πράγμα. Και εγώ εστιάζω στα 30 δευτερόλεπτα.
Ναι,
τα
ναι.
Κλασικά 30 δευτερόλεπτα. Ξαναγυρίσαμε σε ιστορίες 30 δευτερόλεπτα στη Φόρμουλα 1. Βλέπω τους κόκκινους να πανηγυρίζουν.
Σωστά.
Βλέπω τα υψωμένα δάχτυλα, pole position κτλ. Ένα-δύο. Και ενώ αυτοί πανηγυρίζουν.
Εγώ έβαζα φωτογραφία, έγραφα κείμενο, θρίαμβος Φεράρι, χάρη στο Verstappen. Ναι.
Ενώ αυτοί πανηγυρίζουν, ξαφνικά αλλάζει κατάταξη και εμφανίζεται και ο Ράσελ.
Ναι. Παγωμάρα.
Δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Εγώ κάνω σε μετά, λέω παιδιά, εγώ νιώθω λίγο Βραζιλία 2008 εδώ. Κάτι δεν πάει καλά.
Ναι.
Να πούμε τι δεν πάει καλά.
Καταρχήν,
για όποιον δεν έχει δει, ο Verstappen, ο οποίος είναι στα χιλιοστά, το χάνει στην 9, φεύγει στον τοίχο με προστατευτικά ελαστικά. Εκεί η λογική λέει, η δική μου η λογική τουλάχιστον, ναι, double yellow επιτόπου. That's it. Έχει φύγει ο άλλος με τα όσα στην 9, που μπορεί να φύγει και ο επόμενος, μπορεί να φύγει και ο μεθεπόμενος. Double yellow επί τόπου. Και γι' αυτό λέω στη μετάδοση ότι τελειώσαμε εδώ, δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο.
Το double yellow, απλά για την διαφορά με την απλή κίτρινη σημαία, έχει να κάνει με φρενάρεις, κόβεις, στο double yellow στο σημείο που περνάς.
Ο επίσημος ορισμός είναι να είσαι προετοιμασμένος να κινητοποιηθείς.
Μπράβο. Δηλαδή δεν μπορείς να κινηθείς σε αγωνιστικό ρυθμό. Το τι γίνεται στην απλή κίτρινη σημαία. Lift. Αφήνεις το πόδι από τον γκάζι. Εντάξει. Περνάς την κίτρινη σημαία και μετά επιταχύνεις. Δεν έχεις κανένα θέμα.
Εδώ λοιπόν ο Ράσελ φέρεται να έχει σηκώσει το πόδι και να έχει χάσει 1,5%.
Φέρεται. Η τηλεμετρία αυτό δείχνει. Το ακούσαμε το onboard. Ακούγεται ότι σηκώνει το πόδι από τον γκάζι. Τώρα για πόσο δεν το ξέρουμε. Έτσι. Και κατευθείαν επιταχύνει. Η επίσημη εξήγηση της FIA είναι κίτρινη σημαία σε εκείνο το σημείο. Ότι υπήρχε απλή κίτρινη.
Και εκείνη τη στιγμή, γιατί αυτό εναλλασσόταν.
Γιατί αυτό εναλλασσόταν. Βγήκε διπλή κίτρινη. Έγινε κίτρινη, ξαναβγήκε διπλή κίτρινη. Τώρα, το γιατί, το πώς.
Με το γιατί πρέπει να πούμε, Κώστα μου.
Περίμενε.
Το γιατί.
Περίμενε. Το γιατί δεν μπορεί.
Έχει κανένα ξάδερφο στην Αυστρία.
Να πούμε το εξής. Το γιατί δεν είναι για να περάσει ο Τζόρτζ, να περάσει τη Φεράρι και να πάρει την pole position. Αυτή δεν είναι σίγουρη εξήγηση. Εντάξει, για να φύγετε όλοι από την θεωρία συνωμοσίας που έχετε μπει τρεις μέρες. Δεν είναι αυτή η εξήγηση. Είναι η αμηχανία της στιγμής. Για μένα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι η αμηχανία της στιγμής. Κανονικά εκεί, άσχημο για τις χαρακτήρες δοκιμές, άσχημο. Κόκκινη σημαία για σας. Ούτε διπλή κίτρινη. Κόκκινη σημαία για σας.
Εντάξει, είναι τελευταία δευτερόλεπτα. Κάνε την double yellow και ουσιαστικά σαν κόκκινη σημαία είναι
double
yellow. Κόβουν όλοι και τελείως.
Έχει μηδενίσει ο χρόνος. Έχουν τελειώσει οι κατακτήρες. Έχει συμβεί πολλές φορές. Δεν είναι μία και δύο.
Μα γι' αυτό ήρθε επί τόπου σύγχυση παντού. Γιατί ξαφνικά εμφανίζεται ο Ράσελ κορυφή και τον βλέπεις και ήρεμο.
Ναι, αλλά δεν πανηγυρίζει κιόλας ιδιαίτερα. Ούτε ο ίδιος και δεν πανηγυρίζει και ιδιαίτερη ομάδα. Γιατί περιμένει.
Περιμένει.
Σου λέει κάτσε.
Το θέμα είναι όμως ότι. Το κοινό ή και εμείς, βλέποντας την κανονική ροή, επειδή δεν μπορείς εκείνη τη στιγμή, δεν μπορείς να έχεις εικόνα το 15ο replay που θα εμφανιστεί με zoom την κάμερα, αν η φωτεινή ένδειξη αριστερά πάει δεξιά-αριστερά το κίτρινο, άρα double yellow ή σταθερά, ή αναβοσβήνει σταθερά, εκεί πας με τη λογική. Η λογική, ξαναλέω, για μένα ήταν double yellow επί τόπου, νιώθω ότι εκεί τελειώνει. Που
όπως τελείωσε για τον Κίμι.
Θα μου πεις...
Ο Κίμι σε double yellow βρέθηκε, φρέναρε. Τελείως.
Έτσι. Θα μου πεις, το να κινείς 2-3 ή 1-2 σε αυτή την εντάξει Φεράρι αυτής της Κυριακής θα άλλαζε απαραίτητα κάτι?
Πιθανότατα όχι.
Πιθανότατα όχι. Αλλά...
Απλά θα σου πω ότι ο ρυθμός, το πήδαμε λίγο το Σάββατο αλλά θα επανέλθουμε λογικά, ο ρυθμός του Ράσελ την Κυριακή σε σχέση με τον Αντωνέλη ήταν χειρότερος. Το ότι ήταν μπροστά ο Ράσελ του δώσε την νίκη. Αλλά αυτό είναι μεταξύ των δύο. Σε σχέση με τη Φεράρι, και εγώ δεν πιστεύω ότι θα έχει μεγάλη διαφορά. Δεν θα έχει μεγάλη διαφορά, δηλαδή, τώρα είναι το 1-2 η Φεράρι ή το 2-3.
Απλά ξέρεις, πάντα υπάρχει πάντα το τι θα γινόταν αν. Που λες, αν είχαν διαφορετικό πλασάρισμα και διαφορετικά πρόσωπα σε θέσεις, μπορεί να προσέγγιζαν αλλιώς την πρώτη στροφή και την τρίτη στροφή, που ειδικά η Αυστρία, στροφές 1 και 3 στον πρώτο γύρο,
κρίνουν τα πάντα.
Είναι accident waiting to happen εκεί. Ναι. Θα μπορούσαν να είναι κάτι εντελώς διαφορετικό.
Αλήθεια λες. Ο ενθουσιασμός ανεβαίνει.
Οι προσδοκίες μεγαλώνουν. Η Allwyn και η McLaren Mastercard Formula 1 Team συνεχίζουν να αγωνίζονται μαζί. Allwyn, winning awaits.
Τέλος πάντων, γίνεται. Πάντως, όλο αυτό το οποίο γίνεται στις χαρακτήριες, βγάζω την κουβέντα συνωμοσιολογίας μετά, που και μας αρέσει πάντα, σε όλους, όχι μόνο στην Ελλάδα. Αυτό που γίνεται εκεί, στα δύο λεπτά, λέω, ρε φίλε, τι ζούμε. Γιατί υποψήφιος για pole position, Hamilton, Leclerc, Verstappen, Russell, Αντωνέλη, και στους, όχι χωρίς το τρίτο σέκτορ, και οι δύο McLaren. Στο τρίτο σέκτορ χάραν πολύ. Και οι δύο McLaren μέσα στο κόλπο μέχρι τη μέση. Δηλαδή μέχρι τη μέση έβλεπες διαφορές.
Στην πράξη όμως νομίζω ότι όντως η Mercedes...
Συμφωνώ, συμφωνώ.
Αποδείχθηκε κιόλας από το ότι σήκωσε πόδι και πάλι ήταν...
Μπράβο. Αλλά αυτό που έβλεπες εκείνη τη στιγμή, λες, ρε φίλε, τι μαγικό είναι. Και ήταν όντως μαγικό και μακάρι ο Verstappen να μην έχανε τον έλεγχο και να το ολοκλήρωνε, και για να μην είχαμε την άλλη κουβέντα. Γιατί ο γύρος του Ράσελ, τώρα με τηλεμετρία και με το αν πάμε, μπορεί να ήταν και μισό δευτερόλεπτο πιο γρήγορος από το γύρο του Χάμιλτον. Για τέτοια διαφορά.
Όπου μισό δευτερόλεπτο στο Red Bull Ring μιλάμε, είναι πολύ, έτσι.
Πολύ, πολύ. Και θα ήταν πιο γρήγορος και ο Αντωνέλη. Απλά σύμφωνα με το πώς πήγαιναν μέχρι εκείνο το σημείο, ο Ράσελ θα ήταν πρώτος και ο Αντωνέλη δεύτερος.
Απλά κάποιος σκέφτηκε και λέει. Somewhere in Greece there is a bet.
Ακριβώς. Και λέει κάτσε.
Και πάει. Γέλου τα πληγέλου. Γέλου τα πληγέλου. Γέλου τα πληγέλου.
Γιατί παίζει με το κουμπί.
Παίζει. Ήταν ένας και πατούσε κουμπάκια εκεί πέρα.
Τι πατάς μία, πατάς από εδώ. Αποφάσισε. Θα αποφασίσει.
Πατούσε κουμπάκια.
Λοιπόν, γίνεται όλο αυτό. Okay, το μετά είναι λίγο τέτοιο γιατί ξέρεις. Πέρασαν 3-4 λεπτά για να πανηγυρίσει την πραγματικότητα ο Ράσελ. Μέχρι να περιμένει να δει και κάποια στιγμή.
Ωστόσο, η απόφαση βγήκε πολύ γρήγορα.
Πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Ναι, ναι, πολύ γρήγορα. Συμφωνώ. Λοιπόν, και πάμε λοιπόν για την Κυριακή. Κοινή επιλογή όλων να βάλουν τη μέση γόμα. Οι θερμοκρασίες ήταν πάρα πολύ ψηλές. Την Κυριακή πάρα πολύ ψηλές. Οπότε τα δύο πιτστόπ ήταν δεδομένα.
Παιδιά στην Αυστρία, στο Red Bull, που είναι οροπέδιο εκεί πέρα, ναι, στην καρδιά της Στηρίας. Όταν έχει ήλιο.
Έχει ήλιο,
και έχει ζέστη.
Ναι, ναι.
Η ζέστη είναι φιελτική.
Και αυτό το οποίο... ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αντέχει τη ζέστη.
Ναι.
Ναι.
Αυτό το οποίο διαβάζετε που, λέτε, που λένε τι γίνεται ο καύσωνα στην κεντρική Ευρώπη και το υποβαθμίζουμε εμείς γιατί έχουμε συνήθως ζέστη, είναι αλλιώς οι 40 βαθμοί στην Αθήνα, είναι αλλιώς οι 40 βαθμοί στην κεντρική Ευρώπη. Εκεί θυμίζω ότι δεν έχουν air condition γιατί νόμιζα ότι δεν τα χρειάζονται ποτέ. Ναι, ναι. Και ειδικά όταν είναι οροπέδιο, έτσι είσαι ψηλά, σε βαράει, άσχημα. Όπου αντίστοιχα, όταν βρέχει, βρέχει πολύ. Γιατί μετά τον αγώνα έβρεξε.
Έβρεξε, ναι, ναι, ναι. Σωστό. Λοιπόν, και πάμε σε μία εκκίνηση που ξέραμε ότι ο πρώτος γύρος κρίνει πάρα πολλά πράγματα στην Αυστρία. Με την εικόνα ότι η Φεράρι είναι πολύ καλή στην εκκίνηση να μας έχει μείνει στο μυαλό για τους 4 πρώτους αγώνες. Αυτό έχει αλλάξει. Νομίζω ότι πλέον πρέπει οριστικά να φύγουμε από αυτή τη σκέψη ότι αν είναι μπροστά η Ferrari έχουν προβάδισμα. Δεν έχουν προβάδισμα. Το έχει βρει η Mercedes μια χαρά σε όλο αυτό το κομμάτι. Ο Ράσελ απροβλημάτιστα έμεινε μπροστά. Πάρα πολύ ωραία μάχη μεταξύ Χάμιλτον και Leclerc, με το Χάμιλτον να επικρατεί. Πίσω χαμός με Verstappen, Αντωνέλη. Ο Αντωνέλη κάνει ο ίδιος λάθος και στην πραγματικότητα δίνει την ευκαιρία στο Verstappen να επιτεθεί. Και ο Verstappen κάνει μαγικό προσπέρασμα. Περνά και τον Αντωνέλη, περνά και τον. Και το Leclerc, εκεί που ο Αντωνέλη χρειάστηκε να φρενάρει για να δώσει θέση πίσω στο Leclerc, έρχεται ο κύριος Max και τους περνάει. Και μπαίνει στο κάδρο, γιατί στο 5, αν έμενε στο 5, μετά τον πρώτο γύρο, δεν νομίζω ότι θα τον βλέπαμε τόσο ψηλά. Το ότι φτάνει στο 3 τόσο νωρίς, του δίνει τη δυνατότητα. Ο ρυθμός του Russell της Mercedes ήταν καλύτερος, και με την μαλακή γόμα, με τη μέση γόμα, από το ρυθμό της Ferrari, και ξαφνικά στον 11ο γύρο, ο Λιούις, εκεί που έδινε υπέροχη μάχη με τον Verstappen, μπαίνει στα πιτ και μπαίνει και ο Leclerc. Και λες εδώ, μάλλον πάνε να το ξανακάνουνε.
Θα σε βρω με κάποιον άλλον.
Μάλλον τι θα μάλλον. Σε βρω, ναι. Πάνε να το ξανακάνουνε. Λειτουργήσε μια φορά, λέει θα λειτουργήσει ξανά. Αν δε, δεν λειτουργεί πάντα. Η αλήθεια είναι, παρότι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν μετά το virtual safety car, εκεί για μένα είναι το πιο κωμικό σημείο του αγώνα για τη Ferrari, για τον Αντωνέλη. Αν είχε κάνει εκεί το virtual safety car, είχε βγει 20 δευτερόλεπτα πιο πριν, ο Αντωνέλη ήταν υποψήφιος για νίκη. Δεν βγήκε πιο πριν, μπήκε στα pit, βγήκε μετά το virtual safety car, η ένδειξη του virtual safety car, οπότε έκανε κανονικό pit stop ο Αντωνέλη. Και έτσι φτάσαμε να βγαίνουν από τη μάχη Ferrari, από τον αγώνα, με τα 3 pit stop. Δεν λειτουργήσε ούτε το να βάλουν, να κάνουν pit stop στο virtual safety car. Και να πάμε σε ένα τελευταίο κομμάτι που η Red Bull νιώθει ότι μπορεί να διεκδικήσει κάτι περισσότερο. Αυτό για μένα ήταν το πιο εντυπωσιακό. Όχι ότι το έκανε, ότι το ένιωσε. Ότι ρε φίλε, θα τραβήξω το δεύτερο stint 6 γύρους περισσότερους για να επιτεθώ στο τέλος. Δεν το έκανε για να προασπίσει την τρίτη θέση.
Είναι τακτική την οποία έχει κάνει ξανά και ξανά στο παρελθόν. Mm. Την έχει κάνει και αρκετές φορές πέρσι. Mm-hmm. Όταν ξέρει ότι δεν είναι ταχύτερη, που θέλει να πάει κάπως εναλλακτικά, αλλά χωρίς να έφερει το πάνω κάτω.
Ναι, ναι.
Αυτό με την επιμήκυνση των στήντων, να μπορέσει να επιτεθεί στο τέλος. Βέβαια, αυτές είναι στρατηγικές οι οποίες βασίζονται, όπως και η αντίστοιχη της Βαρκελόνης, mm-hmm. στο ότι ξέρεις ότι έχεις έναν οδηγό.
Θα το υπηρετείς.
Που εκεί το υπηρετεί.
Σωστά.
Έτσι και στο. Αν υπάρχει ένας οδηγός ο οποίος μπορεί να το υπηρετήσει, αν υπάρχει μια πίστα στην οποία ο συγκεκριμένος οδηγός μπορεί να το υπηρετήσει, είναι εκεί.
Σωστά. Και ενώ όταν γίνεται αυτό και βλέπεις τη διαφορά 11 δευτερόλεπτα, λες, έλα μωρέ τώρα και δεν θα γίνει τίποτα, γίνεται. Δηλαδή, γίνεται τζόγος. Ποτέ δεν το πίστεψα ότι θα γίνει, να πω την αλήθεια. Γιατί είναι άλλο να φτάσεις, άλλο να περάσεις. Τελείωναν οι γύροι. Αν είχαμε τρεις ακόμα, στη θεωρία μπορεί και να, αλλά πάντα είναι μπορεί και να.
Ναι, ρε, εσύ, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Αν κοιτάξεις τις επιλογές που δίνει η Allwyn για τους αγώνες, ναι, ναι. Υπάρχει επιλογή. George Russell, crack under pressure, yes, no. Ή τουλάχιστον θα έπρεπε να υπάρξει.
Θα έπρεπε να υπάρξει.
Έτσι. Ναι. Είναι αλλιώς. Εγώ επιμένω, όσο και να το συζητήσουμε, όσο podcast και να κάνουμε, ακόμα και αν χάσω το στοίχημα στο τέλος, δεν θεωρώ ότι ο Russell είναι ένας οδηγός ο οποίος. Θα δεις τον καθρέφτη να πλησιάζει τον μπλε.
Και δεν θα. Και... Δεν θα να σκουμποθεί λίγο.
Εγώ νιώθω ότι και χθες. Επειδή το βλέπε στις ευθύνες.
Το βλέπε, το βλέπε.
Φαινότανε. Το είπα καλά.
Το είπες πολύ καλά.
Αυτό ακριβώς νομίζω ένιωθε.
Το είπες πολύ καλά. Και αλήθεια είναι ότι έτσι όπως έχει κυλήσει η σεζόν για τον Ράσελ. Αν συμβεί ένα τέτοιο. Ένα τέτοιο να συμβεί, νομίζω ότι. Θα βγει εντελώς εκτός μάχης.
Από την άλλη όμως είναι δεύτερος συνεχόμενος αγώνας
που
θα μπορούσε τα πράγματα να είναι αρνητικά για εκείνον. Θα μπορούσε με ένα κλικ να έχει μείνει πιο πίσω, όπως και στη Βαρκελόνη, όπως και τώρα το virtual safety car που είπες.
Σωστά.
Για τον Κίμη. Όμως αυτά δεν γίνονται και τελικά ροκανίζει και ροκανίζει και παίρνει βαθμούς.
Σωστά, και δεν έγινε ούτε το Αντωνέλη Verstappen, γιατί ναι μεν ο Verstappen κυνήγαγε το Russell, αλλά ο Αντωνέλη απ' την άλλη κυνήγαγε το Verstappen. Και ήταν, τερμάτισα με 3-10, έτσι, ήταν εντελώς οριακό όλο αυτό. Και τελικά μαζεύει 10 βαθμούς, πάει στους 40 τη διαφορά, είναι πάλι δεύτερος πάνω από τον Χάμιλτον. 40 βαθμοί δεν είναι λίγοι, αλλά με δεδομένο ότι τα προβλήματα αξιοπιστίας, εγώ λέω ότι δεν θα μας εγκαταλείψουν εύκολα. Είδαμε το Σάιντ, κινητήρας Mercedes, εγκατέλειψε. Πάλι από κινητήρα, οπότε...
Σταθερά ένας κινητήρας Mercedes τουλάχιστον.
Μπράβο. Άρα τα προβλήματα αξιοπιστίας δεν μας έχουν αφήσει και να πούμε ότι οκ, από εδώ και πέρα δεν θα σπάσει κανένας. Λέω ότι 40 είναι 40, αλλά όσο δεν επιτρέπει στον Αντωνέλη να κερδίζει και να ξαναβρει το σερί του, είναι μέσα στο κόλπο. Και προφανώς είναι και ο Χάμιλτον μέσα στο κόλπο, έτσι δεν τον πετάμε απ' έξω, έχει πάρα πολύ δρόμο μπροστά. Έρχεται μια εμβληματική
πίστα. Τελειώνει εκεί.
Ποιον άλλο θες να βάλω?
Γενικά ρε παιδί μου, είναι μια μακρά σεζόν μπροστά μας. Τελειώνει εκεί.
Κοίτα, πολύ καλά δείγματα μου έδωσε η Red Bull, αλλά είναι πολύ μακριά. Ενώ είναι πολύ μακριά βαθμολογικά αυτή τη στιγμή.
Να, στο 100 είναι.
Ναι, στο 100 ρε πάνω. Κάτσε ρε πάνω, δεν θα τρέξουν οι άλλοι. Όταν... θα πρέπει να γίνει η ανατροπή. Δηλαδή θα πρέπει να κυριαρχεί η Red Bull.
Δεν σου λέω ότι θα μπει.
Ναι, δεν το βλέπω.
Αλλά... απλά υπάρχει μέλλον μπροστά.
Το να τον βλέπουμε εκεί. Για μένα είναι πολύ ευχάριστο και για τη μάχη του πρωταθλήματος. Το να είναι στο 1-2-3 ο Verstappen.
Αν κάνουν από ένα DNF οι άλλοι από κινητήρα. Κάπου θα τρακάρουν και μεταξύ τους.
Ναι, εντάξει.
Έτσι.
Πρέπει να κερδίσει πρώτα. Να φτάσουμε στο σημείο να κερδίσει πρώτα. Να. Έτσι.
Όχι, ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις που θα μπορούσαν λίγο να μας δώσουν θέμα συζήτησης.
Ναι, ναι.
Εδώ ήταν πέρσι, ρε φίλε.
Ναι, ναι, σωστό.
Και φέτος μπορεί να αλλάξουν πολύ τα πράγματα.
Έχεις δίκιο. Ο ισχύς στις ευθείες της Mercedes παραμένει. Το είδαμε ξεκάθαρα. Το φώναζε ο Χάμιλτον. Εντάξει, και ο Verstappen το είπε. Το Silverstone, στη θεωρία λες πάλι Mercedes. Στη θεωρία λες πάλι Mercedes. Εγώ λέω ότι, απ' την άλλη, μια αναβαθμισμένη, τόσο αναβαθμισμένη Red Bull και μια Ferrari με το Hamilton σε τέτοια ψυχολογική κατάσταση, δεν τους βγάζω από το παιχνίδι.
Όχι, ούτε και εγώ. Και είναι ένα σιρκουί αυτό του Silverstone που μπορεί να σου φέρει μάχη πραγματική, να σου φέρει δράμα. Βγάζει, χρειάζεται και το στοιχείο του οδηγού. Mm. Δεν είναι τόσο μεγάλες ευθείες που μπορεί να είναι κάτι.
Όχι.
Να, αν μια ομάδα έχει πλεονέκτημα εκεί, το κερδίζει. Λοιπόν, απ' την άλλη, βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλές εναλλαγές και αλλαγές κατευθύνσεων. Χρειάζεσαι ένα μονοθέσιο το οποίο να είναι καρφωμένο.
Σωστά.
Το θέμα λοιπόν εκεί για μένα είναι πολύ σημαντικό, το πώς θα δουλέψουν Παρασκευή. Και το τι αναβαθμίσεις θα έχει ο καθένας ή τι από τις αναβαθμίσεις που γυροφέρνουν τον τελευταίο καιρό θα εφαρμόσει στην πράξη. Γιατί
σωστά
αυτό είναι σημαντικό
λες.
Στοιχείο. Υπάρχουν αναβαθμίσεις οι οποίες έρχονται, τις βλέπουμε Παρασκευή και δεν μπαίνουν Σάββατο.
Μπράβο.
Έτσι.
Πολλές.
Οπότε...
και σε εμφανή κομμάτια, δηλαδή και σε πίσω πτέρυγες, μπροστά πτέρυγες.
Μα εκεί είναι το κομμάτι το οποίο έχουμε πει εξ αρχής, ότι μπορούν να δούμε πράγματα και οι ισορροπίες να αλλάζουν πάρα πολύ ξαφνικά στους επόμενους αγώνες.
Ναι, ρε παιδί μου, μπορεί να έχεις φέρει μία πίσω πτέρυγα. Με τα τωρινά δεδομένα, ένα μονοθέσιο πριν από την αναβάθμισή του. Να φέρεις την πίσω πτέρυγα, μη σου δουλέψει, να κάνει την αναβάθμισή του. Να ξαδοκιμάσεις αυτή την πίσω πτέρυγα για να δουλεύει μια χαρά.
Δηλαδή... δεν έχω δει, παρότι δεν είναι τόσο προώρα ακόμα, γιατί είναι back to back οι αγώνες, δεν έχω δει αν υπάρχει ενδεχόμενο English Summer Rain εκεί πέρα.
Ναι, επίσης, δεν το βάζω εγώ. Δεν το,
το οποίο θα μπορούσε να ανακατέψει αισθητά την τράπουλα.
Θέλουμε μια βροχούλα, δεν θέλουμε.
Δεν τη θέλουμε.
Πάντα τη θέλω εγώ τη βροχούλα.
Και εγώ μ' αρέσει.
Αλλά ξέρεις τι, ποια βροχή θέλω. Ρε παιδί μου, θέλω τη βροχή.
Αυτή που έρχεται και φεύγει.
Ναι, ρε φίλε, αυτή τη βροχή θέλω. Που έρχεται. Και αρχίζει να στεγνώνει και πότε θα αποφασίσουν να μπουν.
Που κάθονται οι άλλοι στο pitwall, παθαίνουν εγκεφαλικά, απλώνουν χέρια. Και σε ένα.
Και εγώ κάθομαι και περιμένω και βλέπεις τώρα. Μπαίνει ο τελευταίος, μπαίνει να κάνει και αρχίζει και κάνει.
Που πάντα υπάρχει ένας ο οποίος γίνεται με εντελώς λάθος λάστιχο.
Πάντα. Πάντα. Ενώ φωνάζει.
Ενίοτε είναι και κόκκινο το αυτοκίνητο.
Λοιπόν, Ferrari, είπαμε ότι αυτή τη φορά πήγε σε μια στρατηγική τριών που δεν τη βγήκε. Έχει πάρει για τα καλά τον αέρα του Λεκλέρ ο Χάμιλτον και δεν ξέρω πώς γυρνάει αυτό και αν γυρνάει. Κατά τη γνώμη μου δεν γυρνάει και για μένα είναι και το φυσιολογικό. Ακουστάκι, είναι το φυσιολογικό αυτό που συμβαίνει. Αλλά όσο το βλέπουμε πλέον και σε κατακτήριες. Δεν το βλέπουμε μόνο στον αγώνα. Το βλέπουμε δηλαδή σε κατακτήριες. Εδώ κέρδισε, αλλά ρε παιδάκι μου, πώς θα σου το πω. Τον βλέπεις τον Χάμιλτον ότι
δεν είναι
ξεκάθαρα πίσω.
Δεν πα σε κατακτήριες γνωρίζοντας ότι ο Λεκλέρ είναι μπροστά από τον Χάμιλτον.
Αυτό.
Και πέρσι το ήξερες.
Το ήξερες ξεκάθαρα. Και πας στον αγώνα με την εκκίνηση να περνάει ο Χάμιλτον τον Λεκλέρ, να κάνει πάλι καλύτερο αποτέλεσμα. Και δεν ξέρω πώς θα γυρίσει αυτό.
Και πλέον ο Χάμιλτον είναι, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος, ο μοναδικός οδηγός που έχει βαθμολογηθεί
σε όλους τους αγώνες.
Γιατί ο Γκασλί έμεινε εκτός.
Ναι, έμεινε εκτός. Σωστά.
Οπότε.
Σωστά.
Έχει και αυτή την πρωτιά.
Ναι. Στη Mercedes δεν έχουμε κάτι άλλο να σχολιάσουμε, γιατί τα είπαμε για τα δύο παιδιά, τον George και τον Kimi. Παρεπτόντως, ο Kimi που δεν κερδίζει, η συμπεριφορά του είναι άψογη. Ενώ και το ότι δεν ρισκάρει πάρα πολύ να χάσει τα κεκτημένα, αλλά και δεν τα παρατάει. Και ούτε φαίνεται να επηρεάζεται, δηλαδή και στη γλώσσα του σώματος δεν φαίνεται να αναγχωμένος τώρα που δεν κερδίζω. Δύο σερί αγώνες, ένα παιδί τώρα 19 χρόνων, πέντε σερί πήγαινε και κέρδιζε. Verstappen είπαμε, ο Χάτζαρ παραμένει εκεί. Παραμένει καλός. Δεν είναι ότι το παράτησε και ότι πλέον έχουμε πάλι εικόνα του παλιού νούμερο 2.
Όχι, είναι ένα καλό τρίμερο για το Χάτζαρ.
Σωστά.
Αυτό.
Πολύ καλό.
Και για την ψυχολογία του επίσης, γιατί όσο βλέπει ότι είναι κοντά, αυτό σίγουρα του βοηθάει και του δίνει παραπάνω. Όθησε σε ένα τρίμερο στο οποίο βέβαια να σημειώσουμε ότι υπήρχε και παρασκήνιο πριν.
Ναι.
Το τι θα κάνει η Red Bull με τον Max Verstappen.
Ναι, συζητήθηκε πολύ έντονα το ότι πάει McLaren ο Verstappen. Θες να μου πεις κάτι γι' αυτό?
Όχι, εγώ εστιάζω στο ότι ο οργανισμός στον οποίο βρίσκεται και ο οποίος βασίζεται πλήρως πάνω του, τον πιέζει να δεσμευτεί. Και όχι δέσμευση σε μια υπογραφή, γι' αυτήν έχει βάλει μέχρι το τέλος του 28,
σωστά.
Αλλά όπως ξέρουμε τα συμβόλαια είναι για να σκίζονται και να γίνονται προς ανάματα στο τζάκι. Αυτό το οποίο θέλει η Red Bull είναι να εξεκαθαρίσει τις προθέσεις του ο Max. Και νομίζω, βλέποντας λίγο τη γλώσσα του σώματος στο βάθρο, γιατί η δεύτερη θέση ήταν η καλύτερη που έχει πάρει φέτος, έτσι.
Ισχύει.
Και είναι ξανά στο βάθρο επίσης. Νομίζω ότι ο οργανισμός Red Bull του δίνει πράγματα τον τελευταίο καιρό, τα οποία ίσως και να τον πείσουν να μην...
Σίγουρα δεν το έχει παρατήσει, ρε φίλε.
Δεν βλέπω, πραγματικά δεν μπορώ να δω πώς το 27 μπορεί να έρθουν τούμπα οι μεγάλες ομάδες. Σου έχω ξαναπεί ότι η απουσία της Aston Martin από την εξίσωση,
ναι, είναι πολύ
έχει ατονίσει, θεωρώ μέσα μου, το silly season πάρα πολύ. Πού και πέρα.
Ο Μάξ ξέρει. Ο Μάξ ξέρει, ο Μάξ αποφασίζει. Λοιπόν, έχουμε back to back αγώνα. Το Silverstone έρχεται την επόμενη εβδομάδα, οπότε θα έχουμε καινούρια δεδομένα ίσως και μια μείωση της διαφοράς. Δεν θα ήταν κακή. Δεν θα ήταν κακή να μειωθεί και λίγο ακόμα η διαφορά για να αρχίσουν να τρέμουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν ποντάρει στον Κίμι Αντρέα, Αντρέα Κίμι Αντωνέλη. Δεν τρέμεις ποτέ. Τι θες, τι
θες. Το χέρι, κοίτα το χέρι. Βλέπεις τρέμουλο.
Μπα, κανένα τρέμουλο. Λοιπόν, είπαμε και για Ακρόπολη, τα είπαμε όλα. Νομίζω μπορούμε να ολοκληρώσουμε εδώ, να αφήσουμε τους ανθρώπους να κάνουν και μια φορά ένα επεισόδιο το οποίο θα είναι μια διαδρομή, να μην χρειάζεται να κάνουν γύρες.
Πόσο είμαστε?
Στο 40 λεπτό.
Είναι σαν το Red Bull, είναι μικρή η πίστα.
Ναι, να μην κάνουν γύρες.
Σύρβες, τον είμαι σίγουρος θα μας δώσει πολύ περισσότερα να πούμε. Ήταν το podcast Καρό Σημαία Powered by Allwin.
Πάνω σε Ιδανίδης Κώστας Ψάρας μαζί σας για ακόμη μια φορά. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.
Ακούσατε το podcast Καρό Σημαία Powered by Allwin με τον Κώστα Ψάρα και τον Πάνο Σεϊτανίδη. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούσετε podcast.
Ο ενθουσιασμός ανεβαίνει. Οι προσδοκίες μεγαλώνουν. Η Allwin και η McLaren Mastercard Formula 1 Team συνεχίζουν να αγωνίζονται μαζί. Allwin, winning a wave.